radiosunda Pen Club verilişi artıq öz işinə başlayır. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi biz buradayıq. Azadlıq radiosunun efirində, internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə Hortbörddə ya da Türksatda bizə bir saat ərzində qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, Web TV-də bizə baxmaq imkanınız var. Azadlıqradiosu.az saytına gəlməklə. Qonağımız Əkrəm Əlisidir, yazıcı Əkrəm Əlisidir. Xoş gördük Əkrəm müəllim.
Xoşunuz olsun. Təxminən
bir iki ay əvvəl qonağımız olmuşdunuz, amma yenidən sizi dəvət eləməyə ehtiyac yarandı, çünki tərcümələrlə bağlı Azadlıq Radiosunun Oxuzalı portalında geniş müzakirələr açılıbdır və siz də bu sahədə tərcüməçi kimi böyük işlər gördüyünüzə görə siz də dəvət elədik və fikirlərinizə görə sizi dəvət elədik. Bir saat ərzində yaza bilərsiniz siz də Əkrəm Əlisinin həm tərcüməçi kimi fikirləri ilə bağlı, həm tərcüməçi kimi etdiyi tərcümələrlə bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050-744-1017 isimiz xəttimiz, 436-77-41 sayılı telefon açıqdır və internetdə ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-a yazıb suallarınızı verə bilərsiniz. Biz bir neçə saniyədən sonra Əkrəm Əlisi ilə söhbətə başlayacağıq. Siz isə bu ərəfədə suallarınızı bizə göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra söhbətə başlayırıq. Ayrılmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə
yox.
Yox, sən çətirə
çıxmışsan.
Mən səndən getmə.
Mən 20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən 12%-də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Danışarıq Əkrəm müəllim və artıq efirdəyik və bir daha xatırladıram ki, indi qoşulan dinləyicilərimizə deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişidir. Bir saat ərzində burada olacaq. Studiyamızın qonağı da yazıcı Əkrəm Əlisidir. Tərcümələrin keyfiyyətindən danışacaq. Əkrəm müəllim, axırıncı dəfə nə vaxt oxumusunuz Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş bir əsəri və bundan zövq almışsınız ya əsəbləşmişsiniz ki, bu nə tərcümədir? Keyfiyyətlə bağlı danışaq.
Mən açığın deyim ki, mən məsələn rus dilini biləndən bu yana Azərbaycan dilində heç vaxt tərcümə oxumamışam. Ola bilər ki, məqsəddi olsun, yəni ki, bir adam mənə desin ki, bax ki, bu tərcümə necədir, filan. Bu mənada ola bilər ki, oxuyam. Amma mən qəti sürətdə, demək, rusca oxuya biləcəyim şeyi Azərbaycan dildə oxuram. Ona görə ki, məni heç vaxt tam qanı eləmir.
Və bu uzun illər ərzində belə davam eləyir?
Davam eləyir. Mən məsələn, cavanlığımda lap Moskvada oxumağa gedinəcəm. Mən Azərbaycan dilində rus ədəbiyyatını oxumuşam. Məsələn, hətta hərf və sülhü də Azərbaycan dilində oxumağa çalışmışam. O vaxtı hətta kətlərdə də bizdə oxuyurdular. Dostoyevskinin məsələn cinayət və cəzasını, o mən də elə məktəbli olduğum vaxt bu kitabları oxumuşam. Sonra mən biraz universitetdə oxudum, amma Moskvada oxumağa gedəndən sonra rusçanı nisbətən yaxşı biləndən sonra mən Azərbaycan dilində heç bir rusça olan yazını oxumuram. Rusça olan yazını.
Amma bəs rəy bildirirsiniz bəzi tərcümələrlə bağlı. O necə olur? Məsələn, Günel Mevludun 100 ilin tənhalığında Markesin əsərini tərcümə eləyib və demişsiniz ki, istəyirəm deyim ki, yaxşı tərcümədir, amma deyə bilmirəm.
Dilim gəlmir, hə? İndi söhbət belədir, Şahnaz xanım. Söhbət belədir ki, bir qəribə mühit yaranıb. Cəmiyyətdə bir aqressivlik var. O aqressivlik yazıcıların da canına hub. Məsələn, bir kəlmə söz deyəndə, bu əlbəttə o mövlüdlə bağlı, günəllə bağlı deyil, bu umumiyyətlə. Bir kəlmə söz deyəndə, məsələn, sən deyirsən də fikir deyirsən, bunu cəld özlərin müdafiə başlayırlar. Yəni ki, bunu araşdırmaq, bunu deyən kimdir, bunun məqsədi nədir, buna baxmırlar. Məsələ burasındadır ki, bunu fikirləşmirlər, bu sözü deyən kimdir. Mən, məsəl üçün, indi bunu mənim tərcümə elədiyim bir yazının haqqında çox danışırlar. Bu da gözlənilən bir qətlin tarixçəsidir. Amma mən...
O illərin çörəyi, Heinrich Böhm'ün
əsəri haqqında. O illərin çörəyi mənim bəlkə də neçənci tərcümə olur. Mən demək, tərcüməçiliyə niyə başlamışam? Mən belə bunu aydınlıq gətirim. Mən heç vaxt arxayın olmamışam ki, mənim əsərlərimi çap eləyəcəklər Azərbaycanda, öz yazdıqlarım. Və heç kimsədən kömək görməyən bir insan kimi maddi təminatı yalnız özü maddə həyatını yaradan bir insan kimi fikirləşmişəm ki, tərcümə nağdı söhbətdir də. Yəni, o vaxt belə idi ki, sənə tərcümə verdilərcə, müqavilə bağlayırdılar, müəyyən qədər pul verirdilər. Və sən gedib oturub tərcümə eləyirdin.
İş yeri ki, iş kimi baxmışsın?
İş, mən baxırdım buna, yox. Əvvəlində mən buna baxırdım ki, yaxşı, madəm ki, mənim demək, yazılarım çap olunmayacaq, mənim ən adi yazılarım illər boyu nəşriyyatda da yox, jurnallarda əsasən. Məsələn, mənim nəğməkar bibim indi haradasa bir növ xistimatik əsərdir. Daha çox oxunan, çox dillərə tərcüm olunmuş, bəlkə 30 dilə tərcüm olunub. Onun özünü bir vaxt Azərbaycan jurnalı illərlə saxlayıb, ta Moskvada çap olunub, qorxu bunlardan çəkilib də, yəni o qorxu var idi cəmiyyətin canında. Azərbaycan jurnalı redaktor qorxurdu ki, mən bunu çap eləyərəm, vəzifəm əlimdən gedər. Məsələn, mən o vaxtı buna görə çoxsa əvvəli başladım tərcüməyə. Mənim bu yaxınlarda Şahbaz Xudoğlu belə bir qərara gəldi ki, mənim tərcümələrimi yığıb çap eləsin. Mən də yığdım, verdim. Bu elə bir kitab alındı ki, heç bir qalın toma sığışmadı. Yəni, çox oldu, böyük. 60-70 çap vərəqi həcmində tərcümə eləmişəm. Mən özü də hər bir tərcümədə ürəyimin qan ləkəsi var. Yəni, ürəyimin qanından bir şey o tərcümələrin hamısında var. Mən birinci tərcüməm, lap ilk başladığım tərcümə, demək, bir məşhur, öz dövrün çox məşhur Əl-Cəzair ərəb yazısı var idi, Məlik Həddad. Onun çevrilmiş səhifə adlı bir romanı var idi. Əl-Cəzair də milli azadlıq hərəkatı haqqındaydı. Mən onu tərcümə elədim, böyük tirajla çıxırdı o vaxtı, gedirdi. Mən bunu tərcümə elədim, Əbülfəz Elçibəy, rəhmətli mədiyərdir ki, o mənim stol üstü kitabımdır. Yəni, o vaxtı hər hansı bir Azərbaycan ədəbi həyatına gətirilən xarici dildən əsər cəld səslənirdi. Baxmayaraq ki, minlərlə kitab çıxırdı, amma mənim tərcümələrimin taliyi belə idi ki, məsələn, o çevrilmiş səhifədə, sonra o illərin çörəyi, Heinrich Böhm, bunlar çox böyük tirajla çıxırdı və tez satılırdı.
Aha, amma qayda gözlənən qətlin tarixçəsində ən çox müzakirə olunan, demək, niyə müzakirə olunur? Niyə müzakirələr səbəb olur?
Bilirsiniz, niyə ana dilimizə dürüst tərcümə olunub? Yəni, müzakirə ona görə çoxları onu, məsələ o tərcümədən, o gün bir cavan dostlardan birinin bir müsahibəsini oxudum, o deyirdi ki, Markesi sevdirən bu əsər oldu. Yəni, bu əsər tərcümə ağırlığı olmadı. Bilirsiniz, tərcümədə bizim borcumuz nədir? Borcumuz odur ki, onu bizim ana dilimizdə nə qədər mümkündürsə oxumaq, hasan oxunmaq üçün şərait yaratsın. Tərcümə üçün borcudur ki, bu qəliz şeyləri, elə fikirlər var ki, məsələn, rus dilində çox sadəcə hiss eləyirsən, bunu Azərbaycan dilində verməlisən. Bu cəhətdən həlbəttə tərcümə məsələlərində bizdə son vaxtlar xeyli demək, tələsikliyi tələsirlər. Mən sizə deyim ki, bu informasiyanı yəqin hamı bilir. 100 cildli dünya ədəbiyyatı planlaşdırmışdı Sovet dövründə. Bu, yazıçı nəşriyyatında 100 cildli buraxılmalı idi. Sovet hükuməti yıxıldı, bunun maddi bazası getdi. Yəni onu da artıq çap elətmək mümkün olmadı. Nə tərcümə çevirməyə pul var idi, nə kağız almağa pul var idi. Yəni hər kəs özü hər şeyi tapmalı idi. O vaxtdan dəyişdi, demək, çap olunmadı. İndi bunlar eləyirlər çox yaxşı, 150 cilt. Bu qiqantomaniyadır. Mən nəyə deyirəm sizə? Bizdə qiqantomaniya xəstəliyi Azərbaycan xalqında çox dərin köç salıbdır. Yekə şey olsun. Məsələn, 150 cildi tərcümə eləmək üçün bir institut açıb, əgər doğrudan tərcümə eləmək istəyirlərcə, bir böyük institut açıb, tərcüməçilər yetişdirib, onu başlamaq olardı. Mən sizə deyim ki, orada ki tərcümə eləyirlər Slavyan Universitetinin əzində o tərcüməçilər ki var, onların içində olduqca talantlı adamlar var. Məsələn, o Salam Sarvanın özü, orada Akşin çox talantlıdır, Etimad Başkeçit var, çox talantlı insanlardır. Amma bunlar tərcüməçi olaraq, yəni tərcümənin tərcümə aləmində mütəxəssis olaraq bu əlbəttə yetişməlidir bunun üçün. Bunlar gözəl talantlı insanlardır. Öz indi hər halda bir çörək üçün onlar da orada məncə edib çalışırlar.
Əkrəm əmim, dediniz ki, ən çox danışılan gözlənilən bir qətlin tarixçəsidir, amma elə bununla bağlı iradlar gəlir. Bax, bizim demək, efir əçişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaza suallar gəlməkdədir. Mərdim Əzərov imzalı bir dinləyici yazır ki, saytımızın ziyarətçisi yazır ki, özünü Azərbaycanın ən böyük tərcüməçisi adlandıran Əkrəm müəllimin Markesdən elədiyi gözlənilən bir qətlin tarixçəsi əsərindəki kiçik bir parça eyni sayda sözlər buraxılıb, tərcümə edilməyib ya da səhv çevrilib. Kostyum cveta xaki, başqa köynək və şal var. Pritsilnə aruje, qızıl quş ovu üçün lazım olan silah. Saruşun pat paduşki, tapancası yastığının içində. Sonra yazır Winchester, çox açılan Winchester. Nipaddalsa uskuşeni palnut, silaha güllə doldurmağı alına gətirməməli idi. Və s. belə nümunələri gətirir. Sizə tutulan iradlarla razısınız mı?
Bu bilirsiniz, irad hər bir tərcüməyə tutma olar. Burada bilir o rusça sözləri yazır, mən deyim bu bukvayet deyil, tərcümədə olmaz. Mən Markesin ruhum verə bilmişəmsə, o ona sevinməlidir ki, Markesin ruhu o əsərdə Latin Amerikası yazıcısının demək əsərinin ruhu mənim tərcüməndə özünü göstərib. Mən 100 dənə, 1000 dənə tərcümə taparsan ki, mən silah üzrə mütəxəssis deyiləm, səhv deyə bilərəm. O heç nəyi həll eləmir. Bir silahın, bir sözün yerinə ayrı söz işlətmək, bu heç nəyi, bu tərcümə o vaxtı bu bir şey həll eləyər ki, bu bədii tərcümə yox. Ola məsələn bir siyasi sənədin tərcüməsi. Məsələn, pluralizm yerinə yazasan pluralizm. Məsəl üçün, yaxud da ki, talım, hər hansı bir siyasi termini götürəsən, tərif eləyəsən, ayrı, bu bədii əsərdə bu həmişə olur. Mən məsələn, Çingiz Aytmatovun Əlvida Gülsarısını tərcümə eləyəndə, məsəl üçün orada bu atçılığına, şeylə bağlı terminlər vardır. Bunların böyük qismini mən bilmirdim, mən bunu bilməyə borçlu deyiləm ki. Yəni, bu,
bunları tərcümə eləməlidir sonda.
Bu mahiyyətdən qaçan adamdır. Mahiyyətdə yox, elədim. Amma mən ola bilər ki, orada səhv eləyərdim. Mahiyyətdən qaçmaq lazım deyil. Mahiyyət, mən özünü böyük tərcümə hesab eləyən, mən özüm eləməmişəm. Məni eləyiblər böyük tərcümə hesab eləyənlər var. Bu cür belə nadan söhbətləri efirə çıxmağına ehtiyac yoxdur. Mən heç vaxt heç yerdə deməmişəm ki, dünyanın bir nömrəli tərcüməçisi mənəm. Azərbaycanda da məndən yaxdır.
Amma müsahibənizdə demişdiniz, kulis nöqtaz saytını demişdiniz.
Ola bilər ki, o söz elə belə zarafatla uşaqlara demişəm. Məsələn, mən onu ciddi demirəm heç vaxt. Heç bir yazıcı. Lev Tolstoy ömrü boyu özü haqqında yazıcı sözünü işlətməyib, ədəbiyyatçı işlədib. Nə söhbət bundadır ki, heç bir ağlı başında olan adam öz gördüyü işi özü tərifləmir. Mənim gördüyüm işə qiymət verənlər var, mən onlara minnətdaram. Bir adam durub eşib Markesin tərcüməsində 3 dənə şey tapıb, o boyda Markesə çəkilən əzab əziyyəti, o boyda zəhməti atırsa bir tərəfə, bu xırda adamdır, balaca adamdır, kişi adamdır. İçi yoxdur. Onun içində kin-küdürət, o bayaq dediyim agresivlik, Bilirsiniz, agresivlik heç nə də yaxşı nəticə vermir. Oturub müzakirə edir. Yaxşısı da de, pisi də de.
Makrim əm, müəllif bu cür ifadə eləyibsə, tərcüməçi də onun qarşılığını tapmalıdır, o cür verməlidir. Orada nələrsə deyək,
iki sözdə söhbət gedə bilməz. Şahnaz xanım, tərcüməçi demək yazıçı Markes. Bir fikir deyib, bir mənzərə göstərib, bir ağrını təsvir eləyib. Sən bu ağrını, bu psixoloji anı, bu ruhu vəziyyəti öz dilində çevirib həmin o ruhu vəziyyəti yarada bilmirsənsə, həmin psixoloji vəziyyəti oxucuda yarada bilmirsən, bu tərcümədir. Yoxsa sözü belə demək elə də tərif elə 50 dənə şey, o həll edici moment deyil tərcümədə. 100 dənə tərcümədə şey tapı olar. Mənim tərcüməni qoyublar qabağıma klassik tərcüməçilər. Baxmışam ki, ruh yoxdur. Yəni yazıçının ahəngi var. Yazıçı təkcə sözdən ibarət deyil. Bədii ədəbiyyatda ahəng var. Ritm var. Bədii ədəbiyyatda demək ab havası var, ovqat, söz ovqatı. Yəni bunlar əsas həllidicidir. Yoxsa Əkrəm Əhlisdindən 50 dənə mən özüm taparam. Bu saatı misal özü bir də bir şey nəzər alsın da. Əkrəm Əhlisli o vaxtı indi deyəcək özündən deyir. Sesləri miqyasında cürüldəyən yazıçılardan biri idi. Mənim ehtiyacım yox idi tərcüməyə. Tərcüməni eləmişəm ki, o adamlar oxusunlar. Mən oxumuşam Markesi, görmüşəm, sevmişəm. Yəni o mənada
amma
yox.
Amma biraz əvvəl deyirdiniz, qorxurdum əsərimi oxumasınlar, ona görə tərcümə edirdim ki. Bir qədər əvvəl dediniz ki, ona görə tərcümə işinə girişdim ki, bu sahəyə gəldim ki,
o əvvəlində tap olunmur. O əvvəlində, hələ mən yazıçı kimi yetişməmişdim. Mən, bilirsiniz, mən sizə danışdım 60-cı illərdən. Amma son, mən bunu eləmişəm 80-ci illərdə. 80-ci illərdə mənim tərcümədən pul qazanmağa ehtiyacım yoxdur. Özüm Azərbaycan jurnalının redaktoriydim. Və öz redaktor olduğum jurnalda çap eləmişəm bunu. Yəni, o mənada ki, mən bunu çap elədim ki, birinci nəyə görə? Bax, bunu deyim, qoy aydın olsun. Demək, gözlənilən bir qətlin tarixçəsində çox adi bir süjet var. Süjet. Süjet nədən ibarətdir? Bir gedib ərə, Bakirə çıxmayıb. Və bunun Bakirə çıxmamağının ətrafında fəlakətli bir aləm. Söhbət bundadır ki, bunu bir Azərbaycan yazısı yazsaydı. Bilirsiniz nə yazardı? Belə bir müsibət yazardı ki, yəni belə gülünç bir mənası bir şey yazardı. Mən istədim sübut eləyəm ki, gör texnika ədəbiyyatda nə deməkdir. Bu Markes bu əsərində texnikanın gücünə, texnikanın hesabına demək elə vəziyyət fəlsəfi dahiyana bir əsər yaradır. Yəni sücət heç nədir. Mən istəyirdim, mən ömrüm boyu ədəbi marifçiliklə məşğul olmuş adamam. Bir tərəfdən özüm yazmışam, bir tərəfdən də marifçiliklə eləmişəm, nəşriyyatlarda işləmişəm, yəni ədəbiyyatı təbliğ. Xüsusən də Azərbaycan jurnalının birinci bu tərcümənin xaricdən özdə hər vaxt, o vaxt Sovet dövründə çətin tərcümə olan, demək, onları qılavlı saxlaya bilərdi. Yazıçıların çıxışları filanları. Bu birinci Azərbaycan jurnalında başlanıb o proses. Mənə hətta demək irad eləyirdilər ki, Azərbaycan jurnalı tərcümə jurnalı oldu. Mən baxırdım ki, bu mühitdə o səviyyədə əsər yoxdur. Əgər tərcümədə varsa, tərcümədə istifadə eləyirdik. İndi bir şey də deyim Şahnaz xanım, məsələn tərcümədə biz bir Sovet məktəbi var idi. Sovet tərcümə məktəbi. Sovet tərcümə məktəbi bütün mahiyyəti itibarından başqa məktəb idi. İndi bizdə yaxınlaşır türk tərcümə. Türkiyədə tərcümənin
elə toxunacaqdıq o məsələyə. Yeri gəlmişkən bir çoxları etiraf edir ki, bu daha çətin. Tutaq ki, rus dilindən, ingilis dilindən, fransız dilindən, Azərbaycan dilindən tərcümə eləməkdən türk dilindən çevirmək daha çətindir. Çünki sözlər oxşardır, amma eyni mənaları vermir.
Mən başqa, orası öz yerində, mən başqa bir şey demək istəyirdim. Mən demək istəyirəm ki, Türkiyədə tərcümə biznesdir.
Aha.
Və əvvəlindən də biznes olub. Amma rus tərcümə məktəbi ki var idi, o indi o da dağılıb gedir. Düzdür, az-maz qalır tərcüməçilər, o da dağılıb gedir. Demək, Rus tərcümə məktəbi böyük tərcümə mərkəzi, biznes söhbəti yox idi orada. Siz bilirsiniz ki, Sovet dövründə dünyanın ən çox kitab oxuyan xalqı Sovet xalqı sayılırdı. Bu fakt. Bir vaxt. Ən çox kitab oxuyan və ən çox da kitab çap olurdu. Gəlin bir həqiqəti boynumuza alaq ki, Sovet dövründə kitab hər nə idisə, hər halda biznes deyildi. Biznes Sovet dövründə kitaba daxil yox idi. Biz indi bütün fəlakətimiz orasındadır ki, o dövrdə nə var idisa, hamısına pis deyirik, yaxşısına yaxşı, pisinə pis demirik.
İndi demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda da biznesə çevrilir bu tərcümə sənəti.
Azərbaycanda tərcümə sənəti Rus tərcümə sənətinin tərkibində idi, içində idi. Yəni, oradan qidalanırdı, o formadaydı, o şəkildə idi. İndiki tərcümə biznesdir. Harada biznes var, orada nətər deyim sizə, düzdür, biznesin öz qanuna uyğunluqları var, öz yaşayış tərzi var. Amma biznes heç vaxt onun əvəzin verə bilməz. Müsbət burasındadır ki, biz o dövrdə olan yaxşı şeylərə, yaxşı pis şeylərə pis demədik. Mən sizə deyim ki, mən illər boyu arzulayırdım ki, nə vaxt bu Sovet hökuməti yıxılacaq ki, hər şeyi öz adı ilə deyək. Amma əksin oldu. Bilirsiniz, əksin oldu. Mən yadıma bir...
İndi Sovet dövrünü tərifləməli oldu.
İndi gecələr tərifləyir. Mən elementar bir həqiqəti deyirəm. Bax, bütün müsibət burasındadır ki, cəmiyyətin canındakı agresivlik bundan ibarətdir ki, onu anlamaq əvəzinə. Bu yazıcı bundan nə demək istəyir? Onu təhlil eləyib özü üçün nəcə, o saat agresiv, bu Sovet hökuməti tərifləyir. Bu şər atmaqdır. Bilirsiniz, şər atmaqdır. Hər kəs o birinə şər atmağa hazırdır. Hətta biri o mənim o aponentlərimdən o tərcümə var idi. Biri belə demişdi, onun öz tərcümələrində bax o çıxdı üzə. Nə qədər şeylər var, səhvlər var. Mən demişəm, mənim tərcüməmdə səhv ola bilməz. Yəni o aqressivlik olmamalıdır. Mən deyirəm ki, Sovet tərcümə məktəbi böyük tərcümə məktəbi idi. Mən deyirəm ki, Sovet təhsil sistemi yerinə oturuşmuş gözəl təhsil sistemidir. Mən bunu nəyə ağzını çəkib deyirəm. Ona görə ki, mən arxayınam ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda elementar yazıb oxuya bilməyən nə qədər desəz insan olur.
Amma Salan Sarvan deyir ki, 150 cildlik Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası layihəsinin redaktoru da o. O deyir ki, Simsa Bənzdən sonra elə demişdi mətbuatda, demişdi ki, 150 cildlik Dünya Ədəbiyyatının redaktorları söyüş-söyməyə Sovet dövrü tərcümələrinin redaktor prosesində alışdılar. Elə dəhşətli tərcümə məqamlarına rast gəlirdik ki, adam heyrətə gəlirdi. Doğrudan mı Sovet dövründə tərcümə sahəsinin bir yiyəsi olmayıb? Salam Sarvan deyir.
Bilirsiniz, mən özüm bu Salam Sarvanın dediyin 10 dəfələrlə demişəm ki, çox yararsız tərcümələr olub. Çox yararsız tərcümələr olub. Mən burada Salam Sarvan Amerika kəşf eləmir. Yəni, gedib mənim tərcümə haqqında dediklərimi oxusalar, bunlar əksəriyyəti etibarilə...
Seyfətin Hüseyinin yeri gəlmişkən, onlardan bəzilərindən iqtibaslar, sitatlar gətirir öz yazılarında. Bilmərəm, baxdınız mı bizim oxucalıqlar? Seyfətin Hüseyinli.
O nədən misal gətirir?
Sizin yazılarınızdan, tərcümə ilə bağlı fikirlərinizin statlar demişdi.
Hə, o yəqin oxuyub da, mənim tərcümə ilə bağlı çoxlu fikirlərim var və tərcümənin ümumiyyətlə. Amma qaldı keçdi ki, Sovet dövründə o qədər yarısmaz tərcümələr var idi. O qədər. Amma söhbət bundadır ki, mən deyəndə Sovet dövrünü tərifləmirəm. Mən deyirəm ki, bilirsiniz, yetişdirmək lazım idi tərcüməçi məktəbini yeni tərkibdə yaratmaq lazım idi. Mən elə gəlir ki, o 150 cildi, mən deyirəm, orada çox talantlı adamlar var. Günəldən söhbət getmir. Günəl mənim üçün bu Azərbaycan mühitinin ən talantlı insanlarından biridir. Bütün Azərbaycan ədəbiyyatı boyunda. Mən burada hissə qapılmıram. Mən onun yazılarını oxuyuram, təfəkkürün hiss eləyirəm, onun ürəyini duyuram ki, bu nələri duyur. Çox istedadlı, həddən çox. İndi söhbət bundadır ki, Salam Sarvanın özü istedadlı bir şairdir. O baş keçid etimad çox gözəl nasirdir. İndi bu adamlar bu işlə məşğul olur, qoy olsunlar. Amma burada bir qorxulu moment var. Mən də çox tərcümə eləmişəm, tərcümənin çox da ziyanı yoxdur, amma bunlar yayına bilər öz yollarını. Məsələn, Akşin Yelisey həqiqətən gələcəyə mənim nəzərimdə çox böyük ümidlər verən ədəbi figur ola bilər. İndi bu tərcümə sahəsində başa düşürsünüz, bu öz enerjisin, cavan enerjisin aparıb tərcüməyə sərf eləsə, mən əlaçızlıqdan eləmişəm, mən dedim sizə, bir tikə çörək dərdindən. Əgər bunlar da boynuna alsa ki, bir tikə çörəyin dərdindən bunlar da bu işə qol qoyub, mən onlarla mübahisə eləmərəm. Amma söhbət bundadır ki, bunlar əgər desə mənə ki, bunlar çox böyük işlər görürlər, böyük tərcümələr yaradırlar, o onların işi deyil. Tərcümənin öz adamı olmalıdır.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Günel Mövlüd tərcümə ilə məşğul olmamalıdır?
Mənə elə gəlir ki, Günel Mövlüd gözəl şairdir. Mən onu şeirindən tanımışam.
Amma Günel Mövlüd başqa şeydir. Deyir ki, ona bir stat gətirin. Stat gətirin, dəqiq olsun onun dedikləri. Əlimdə bu dəqiqə yoxdur deyəsən. Demişdi ki, yəni Əkrəm Əlisli etiraf edə bilmir ki, mən yaxşı tərcümə eləmişəm və biraz da ona qəribə gəlir ki, ah, tapdım o yeri. Hə, 100 ilin tənhalının mükəmməl deyil, yaxşı tərcümə olduğunu özüm də dəfələrlə mətbuatda demişəm, amma Əkrəm müəllim də bu tərcümə barəsində danışanda sevimli yazıçımızı biraz nəsə narahatlıq hiss elədim. Asan deyil, Markesin ən yaxşı tərcüməçisi Əkrəm Əlisli hesab olunur, amma Markesin ən məşhur və iri çaplı əsərini Azərbaycan dilinə arıq uruq Uzun burun bir qız çevirir. O romanı ki, 10 illiklər boyu Əkrəm müəllimin nə özü, nə də onun nəslindən heç bir yazar bu əsərin məsuliyyətinin altına girməyə cəsarət eləməmişdir.
Tamamilə doğru deyir. Məsələ burasındadır ki, mən bir vaxt hələ təzə çıxandı. Bu demək Markesin o patriarxın payızı deyirik. O tür tərcüm eləmək olmaz. O Rusiyada o simpatriarxadır. Onun başqa cür tərcüm eləmək lazımdır. Payızı orada payızı bizdə o mənanı vermir. Yəni son yəni, yarpaq tökmək kimi də bu mənada ona sözü tapmaq lazımdır. Amma söhbət burasındadır ki, mən o əsəri qoydum qabağıma. Demək, hələ hansı illərdir? Bu birinci dəfə SSR-də Neyman jurnalı var Belarusiyada, Minskdə. Orada çıxmışdı. Mən bu əsəri oxudum və istədim tərcümə eləyəm. Qoydum qabağıma, gördüm ki, mənə bir il vaxt lazımdır bu tərcümə eləyəm. Bir il.
Sərasir.
Mən 100 ilin tənhalığını, indi deyirlər belə deyə, indi Markesi, dünya Markesi kimi tələfiz olur, bunlar Marquez yazırlar. Bu cür uşaq oyunları ilə məşğul olmaq lazım deyil. Yəni ki, bunun sən əgər Dünya Markes kimi tələffüs eləyirsə bunu, sən bunu Marquez yaz, bu oldu.
Yo, indi o mübahisələr gəlmişkən son müsahibələrdə də gedir. Adları olduğu kimi saxlamaq, orijinalda olduğu kimi saxlamaq, amma tələffüs başqacır. Yəni, bu yəni o qədər məncə necə həll olunmalıdır, bu hələ mübahisə gedir. Amma niyə tərcümə eləmədiniz 100 ilin tənhalığında?
Mən deyirəm də, mən
vaxta görə
deyirəm sizə ki, mən 100 ilin tənhalığını eləmək üçün il yarım mənə hər gün işləmək şərti ilə vaxt lazımdır. Onun normal, o mən arzuladığım tərcümə olmaq üçün bir il, il yalın vaxt lazımdır. Orada elə şeylər var ki, onları dilimizdə yaratmaq üçün, yəni onun bərabərin, şəkini çəkmək yox.
Şəkini, romanın birinci cümləsi özü az qala bir səhifədir. Yəni onu, o sehri, o tarixi, bir cümlənin içində elə keçmişə gedir və bütün xatirələri onu olduğu kimi vermək.
Söhbət budur da, söhbət budur, texnikadır bu. Buna ədəbiyyatda texnika deyirlər. Texnika elə o qədər qudrətlidir Markesdə. Markes bir nömrəli texnika ustasıdır. Yəni ədəbi pliyomların ustasıdır. Markesin yaradıcılığını süjet şəkilində, ya bir nə dər deyim sizə, tərbiyəvi bir şey şəkilində, nə şəkilində başqa şəkil yoxdur. Bu, demək, qudrətli bir söz sərrafı deyim buna, söz arxitektoru deyim buna. Bəlkə də arxitektoru daha da dürüst olardı. Bunun bütün mahiyyəti məğzi Markesin. O texnikanın hesabına keçmişi qabağa salmaq elə gözlənilən bir qətlin tarixçəsində də var. Mən nəyə deyirdim bayaq? Onu deyirdim ki, məni heyrətə gətirdi ki, bu adam elementar bir sujeti görür, nə səviyyə gətirir. Amma mən yenə deyirəm Şahnaz xanım, bunlar başları, birisi cavan ömürdür, özlərini yavaş yavaş təsdiq edirlər və bunlardan da kənarda Cünəlin nəslindən kənarda elə bir demək ədəbi qüvvə yoxdur ki adam deyək ki bunların bir alternativ var, alternativləri də bir o qədər yoxdur, özləridir. Amma mən hardasa biraz heyfim gəlir ki bunlar məsəl üçün Markesi ortabab tərcümə eləməkdənsə Cünəlin o gözəl şiirləri ki var, onları elə öz bildiyi kimi yazmaq. Mənim üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir.
Bəs Azərbaycan oxucusu hardan oxusun? Rus dili məlumdur ki, əvvəlki kimi populyar deyil. Necə oxusunlar? Axı, Markes, siz dediniz ki, mən özüm də ədəbi marifçiliklə həmişə məşğul olmuşam, ona görə tərcümə eləmişəm. Hardansa başlamaq lazımdır, bu tərcümələr başlamalıdır, gəlməlidir.
Yox, mən heç qəti surətdə, bu bilirsiniz, bunlar nə deyim sizə, eksperimentlərdir. Yəni, eksperiment həmişə lazım olub, eksperiment də olmalıdır. Mənə görə tərcüməçilik Cünəlin demək, öz yaradıcılığında bu eksperimentdir. Amma Cünəlin öz şeirləri artıq bu eksperiment deyil, bu bunun şeirləridir. Yəni, bunun yaradıcılığı, bunun daxili dünyasına daha yaxındır da, yəni, onun daxili dünyasından bilavəsdə informasiya verir. Birbaşa informasiya verir. Tərcümədə, əlbəttə, yüzilin tənhalığı Cünəlin xoşuna gəlib ki, tərcüm eləyib. Mən inanıram ki, hətta ilhamla tərcüm eləyib, sevinə-sevinə eləyib. Amma yüzilin tənhalığı çox mürəkkəb əsərdir.
Oxumusunuz mu Günəlin tərcüməsində? Baxmısınız mı ona?
Biraz baxmışam.
Və sizə qan?
Ya, biraz deyim ki, açığın deyim də, Şahbazın özü mənə, o bir dəfə yolum düşmüşdü nəşriyyata, Şahbaz mənə bəzi deyirdi, bu kimləndi? O qaqras Günəlin tərcüməsini deyəndə, dedim, bu Günəl söhbəti yox idi, dedim, bu Markesdir deyəsən. Oradan-buradan parçalar göstərdi mənə ki, bu tərcümə necədir, bu cümlə necə deyilər, Şahbaz da belə yoxluyurdu. Orada o cümləni deyəndə özüm mən dedim ki, bu Markesdir. Yəni, biraz da sualla dedim, bu Markesdir. Yəni, orada bir balaca çaları doldu ki, yəni, həm Markesdir, həm də Markesdir.
Amma tam oxusaydınız bəlkə, heç onsa bir 20 səhifə oxusaydınız, daha obyektiv qiymət vermək olardı.
Bilirsiniz, mən deyirəm də sizə, mən indi Rusça olan yazımını Azərbaycancası doğmaq mənim üçün çox çətin.
Madam ki, söz Rus dilindən düşdü, dinləyicimiz yazır ki, Əkrəm bəyi salamlayıram, indiki dövrdə Markesi Rusçadan tərcümə etmək, Rus ədəbiyyatını çevirməkdir, Markesi yox. Yəni, artıq sizə iradlar da, təkcə sizə yox, ümumiyyətlə iradlar gəlir ki, Rus dilindən, üçüncü dildən, ya türkçədən çevirmək artıq bu tərcüməçilik deyil.
Şənaz xanım, şərti söhbətlərdir bunlar. Söhbət ondan getmir ki, yazıcı, mən məsəl ki, indi bunu desəm sizə qəribə görmə bilər. Bir Əhməd Şimidə var idi. Demək, o vaxtı qərbi Almaniyada yaşayırdı. Müsəlman dinin qəbul eləmişdi, şərqşünas idi. Bu mənim ilk hekayəmi alman dilinə tərcümə eləmişdi. Və mən buna, o əlaqə yarananda, mən buna göndərdim, demək, Henrik Bölüm, o illərin çörəyin. Xleb rannixlet idi Rusça. Bunu rannixlet yaza bilməzsən ki. Yəni, uşaqlı billərini çörəyindirsən, gülü çıxar. Bu mənə yazmışdı, məktub məndə durur. Yazmışdı ki, indi mən bunu deməkdə belə bir tərcümə, şimdi də burada döyür, soruşasız ondan ki, şimdi də bu belə olub. Amma məktubu var məndə, deyir ki, Alman dilinə necə də yaxındır? Siz Rusçadan eləmişsiniz. Amma Henrik Böylü Alman dilinə necə də yaxındır? İndi Henrik Böylü, mən 25 yaşında bunu tərcümə eləmişəm Şahnaz xanım. Hələ elə bir ciddi təcrübəm də yox idi. İndi uşaqların yəqin ki, böylüdür. Zadın indi qadınların yaşını demirlər. Amma dalım ki, onları uca 30-a yaxınlaşır yaşları. Mən laf cavan vaxtında onları eləmişdim. O cavan olanın tərcüməsində nə qədər desən, Rus dilində ola bilər bir şey belə deməsin.
Amma iradlar var ki, siz əsəri biraz prinsipləri pozmusunuz. Demək ki, Salam Sarvan deyir ki, bu Əkrəm Əlislinin tərcümə etdiyi o illərin çörəyində layihədən çıxarmağı təklif eləmişdilər, amma Kamal Abdullah təhdid eləyəndən sonra onu layihədə saxlayıblar, bu tərcüməni. Və deyir ki, yazı texnikası təhrif olunub, müəllifin yazı texnikası təhrif olunubdur. Akşın Yenisə isə deyir ki, onda qısa cümlələrdir müəllifdə. Əkrəm isə onu özünküləşdirib, Əkrəm Əlisi isə onu özünküləşdirib.
Mən Rusiyadan eləmişəm, əgər salam sarvam. Demək, Alman dilini bu qədər gözəl bilir, intonasiyalarını hiss eləyir, şeyləyir, mən bilmirəm, mən Alman dilini bilmirəm. Salam sarvan Alman dilini bilərəkdən deyirsə, bunu anlamaq olar. Amma elə belə deyirsə, bilirsiniz, yazışı gərək belə şey deməsin. Ki, mən necə, Rus o vaxtı, mən nəyə bax Rus məktəbin tərəfliydim, mümkün deyildi ki, o vaxtın tərcüməçisi, Rus tərcüməçisi, onun iri cümləsini balaca eləsin, böyük cümləsini kiçik eləsin. Bu mümkün deyildi. Orada çox böyük tələbkarlıq var idi. Çox ciddi tələbkarlıq var idi. Ona görə də, mən sizə deyə bilərəm ki, bu fikir yanlış fikirdir. İkincisi Şahnaz xanım, o salam sarvana da, o mən haqqımda nə fikirlər deyib, hamısına deyirəm ki, mən tərcüməçi deyiləm. Mən Əkrəm Əlisi Azərbaycan yazısıyam. Və mənim tərcüməmdə gedib qüsur axtarmaq, sadəcə olaraq belə əlatsızlıqdan mənə nəsə yaxmaq üçün çarəsiz qalmış insanların üçündür. Yəni, mən yazısıyam, yazısı sözümü demişəm. Və indi kimin xoşuna gəlir, kimin xoşuna gəlmir. Mən hər halda təhcə Moskvada çap olunan kitablarımın tirajı milyonu keçib mənim. Mən hansı tərcüməçi olmağın...
Amma faktik olaraq bir neçə tərcümə eləmişsiniz və bu işlə də məşğul olmuşsunuz. Ona görə də fikirlər söylənməlidir, söylənir də.
Mən təhcə onu yox. Bunlar keçsinlər, oxusunlar mənim tərcümələrimi Rusya, birbaşa Rusya yazılarını. Məsələn, Turgenev eləmişəm, oxusunlar. Görsünlər orada bir kəlmə, o yan bu yan tapa bilərlər, gəlsinlər. Məsələn, Çexov eləmişəm, Karalenkanı eləmişəm, Şukşini getsinlər, mənim tərcüməmdə, Şukşini tapsınlar, oxusunlar, baxsınlar, görsünlər orada nəyi dəyişə bilərlər. Mən Şukşini Azərbaycan dilində yeni, belə yəni mümkün variantında yaratmışam, Aytmatov eləmişəm. Yox, Aytmatov'da da Rusçadan eləmişəm də, çünki Aytmatov'da əsəri Rusça yazıb. Yəni, Əlvidə Gülsarı Rusça yazılıb. Geçsinlər orada eşələsin. Nə taparlar? Məsələn, atın üzəncisinin yerinə mən nəsə bir hər şey deyə bilərəm. Çünki at ustası deyiləm.
Nadir Qocabəyli yazır ki, əgər Rus tərcüməçi də bu romanı Əkrəm müəllim Rusça olan mətni tərcümə etdiyi kimi çeviribsə, onda o əsərdə Markesdən heç nə qalmayıb. Mən tərcümə edilən mətnə bir qədər sərbəst yanaşmanı doğru saymıram. Burada Mizan əylislinin fərdi üslubu xeyrinə pozulub. Əslində isə tərcümə elə olmalıdır ki, həm orijinal ciddi təhrif olunmalı, həm də Azərbaycan dili ziyan çəkməməlidir. Əksinə, yeni sözlər, ifadə formaları, sintaktik qəliblər hesabına zənginləşməlidir. Bayaq qayıtdı danışdığımız məsələ.
Şahnaz xanım, indi çox həvəslə hər kəs, hər kəsi öyrədir. Bunlar nəzərə almalıdı, mən bayaq sizə dedim, 60-70 çap vərəqi həcmində öz cavan ömrünü qoyub əsər çap eləmiş, demək tərcümə eləmiş. Əksər hallarda da ona görə ki, bu əsərləri azərbaycanlılar oxusun və bundan demək bilsin ki, dünyada belə bir şey var. Bu həvəsdən, bu niyyətdən doğan və durub mənim indi tərcümələm belə eləmişəm, elə eləmişəm, mənə gülük gəlir Şahnaz xanım. Bu mütəxəssislər ki, var yetişib ki, bu şeylə ancaq tənqid eləmək. Bilirsiniz, ancaq tənqid eləmək xisləti, demək, əski xislətli insanlara məxsusdur. Ancaq tənqid eləmirlər. Yəni, yeri düşəndə üstünlüyün deyirlər, yeri düşəndə yaxşılığın deyirlər. Bayaq dedim də, nə qədər həsrətlə yaşadıq ki, bu Sovet hökuməti ixla idi, hər şeyi adı ilə deyəydik. İndi heç nəyi adı ilə demirik yenə. Siz adı ilə demirik. Hər şeyə bir ad qoyub deyirik. Bax, müsibət buradadır və bu müsibətdən qaçmaq, qurtulmaq lazımdır. Hər kəsdə nöqsan tapmaq olar. Mənim, məsələn, gülməli gəlir mənə, əgər Allah göstərməmiş, mən dünya tərəfindən. Aslında bir sıra Avropa ölkələrində kitablarım çap olunub. Elə bir Sovet Respublikası yoxdur. Birinci Pribaltikada çap olunub. Yəni özü tərəfəmək mənasını demirəm. Həyər bunlar olmayaydı. Bu yerli adamların ümidi nə qalaydı mənim əsərlərim. Bu əsərlər nə olacaqdı? Mənim özüm çaşardım. Deyərdim, mənim heç bir qabiliyyətim zadım yoxmuş ki.
Yəni, Azərbaycan oxucusu sizə qiymət yəni, verə bilməyir?
Bu səviyyədəki oxucular var, bir dənə üzəngidən zaddan tapacaqdır. Məsələ burasındadır ki, görülən işin mahiyyətindən danışmaq lazımdır. Əgər şey edərsə, geçsinlər, otursunlar o Slavyan Universitetində, geçsinlər, o sözləri tapsınlar, yerinə doğrusun qoysunlar. Yəni, mənim sənətim deyil və mən bununla məşğul olmaq fikrində də deyiləm. Mən indi neçə vaxt tərcümə deyiləmirəm və mənim qalan ömrüm tərcüməyə həsr oluna bilməz, çox azdır.
Demək ki, Muğan Türk yazır, Nil Muğan Türk yazır ki, salam, bu işin içində olmayan adamların oturub tərcüməni tənqid edəmələri sadəcə gülməlidir. İstənilən mükəmməl kitabı gətirin, mən orada 3-5 səhv taparam, yazır dinləyicimiz. Və mən istəyərdim ki, biraz vaxtımız daralır, başqa məqamlara keçək. Elə dinləyicimizin də bundan bağlı sualı var idi. Azərbaycan dilinin imkanları, yəni tərcüməçi hansı problemlərlə üzləşir, bu haqda da danışaq və yer gəlmiş mütərcim imzalı dinləyici İstanbuldan yazar ki, Əkrəm bəy, tərcümə əsnasında çətinlik çəkdiyiniz məqamlar nələrdir? Xüsusilə ara bir dildən, rus dilindən tərcümə etdiyiniz zaman yazar qədər qabiliyyətli olmayan, hətta bəzən qabiliyyətsiz tərcüməçilərin qələmindən çıxan əsərlər sizin üçün nə kimi çətinliklər törədir? İkinci bir sualım belədir ki, Markes bir müsahibəsində özünün qısa tərcümə keçmişi haqqında danışaraq belə demişdi. Bir gün məşhur bir yazarın əsərini tərcümə eləməyə başladım, amma bir neçə cəhddən sonra mənə elə gəldi ki, tərcüməçi olmaq yazar olmaqdan daha çətindir. Markes kimi qəliz dilli yazardan tərcümələr eləyən, eyni zamanda müvəffəq bir yazar olan Əkrəm bəy bu haqda nə düşünür? Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, bu çox geniş sualdır, nəzəri sualdır. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, hər kəs öz işini vicdanla görməli. Yəni, mən özüm toxuşmuşam, xüsusən Henrikh Böll-ü tərcümə eləyəndə mən çox qəribə suallar qarşısında qalırdım. Demək, nə idi? Fikri alır adam, fikri alır. Mən başa düşürəm ki, Böll burada nə deyir? Onu Azərbaycan dilinə çevirəndə sözü axtarırsan. Mən o əsəri tərcümə eləyəndə razı olardım ki, gedim bir adamı yerə nə iş deyir, görüm, quyu qazım, nə deyim gəlsin bu cümləni çevirsin. Mən bunu alıram, amma verə bilmirəm. Təşəkkürsüz. Bir var ki, birinci borcu olur ki, yəni tərcüməçi kifayət qədər hazırlıqlı zəka sahib olmalıdır, fantaziya sahib olmalıdır ki, o orijinalda olanı ala bilsin, onun təvəkkülündə özünə yer eləsin, sonra onun dil materialını ana dilimizdə tapmalıyıq, yəni o dil materialı. İndi söhbət bundadır ki, o çox sual əlbəttə kifayət qədər əhatəlidir. Mən bunu ancaq qısaca belə deyə bilərəm ki, hər bir kəs istər tərcümədə, istər əsərində, hər şeydə ancaq və ancaq vicdanlı olmalıdır, əməyinə, öz əməyinə qiymət verməyi bacarmalıdır. O əməyi yüksək səviyyə qaldırmağa demək, həvəsli olmalıdır.
Bax, bəzi tərcüməçilər deyirlər ki, Azərbaycan dilinin imkanları o qədər geniş deyil. Yəni, bəzən biz sözlərin qarşılığını tapmaqda çətinlik çəkirik. Sizdə də belə çətinliklər olubmu? Bax, bu sözləri tapmaq və bu sahə nə etmək lazımdır ki, bu söz ehtiyatı getdikcə artır?
Dəhşət çətinliklər olub, Şahnaz xanım, dəhşət çətinliklər olub. Amma mən indi, bax, deyirəm ki, bax, o talantlı uşaqlar var ki, bu tərcüməni məşğul olur. Onların bir dənə qazancı ola bilər. Bu qazanc bundan ibarət olacaq ki, o orijinalda olanın əvəzini axtaranda söz axtaracaqdı Azərbaycan dilində. Bu axtarışda bunun Azərbaycan sözünə münasibətində xeyli müsbət məqamlar yaranacaq. Yəni, Azərbaycan dilinin məcburən istəsə də istəməsə də daxilinə girməlidir, stixiyasına girməlidir o söz tapmaq üçün. Amma mən hələ ki, vaxtımız qutarmı bir ştirixdə deyim, mən necə tərcüm eləmişəm. Mən məsələn, əsərdə diyaloq varsa, düşmüşəm əylisin bir başına, gəlib düşmüşəm aşağı başına. Demişəm, bunu bu adam necə deyərdi? Bu sözü, bu adam bu fikri necə ifadə eləyərdi? Bax, bu şəkildə, yəni onların dilindən çevirmişəm mən bizim dilə. Bir də oturmuşduq.
Bu adam yəni əylis sakinlərinin...
Əylis adamının, tanıdığım insanların danışığı mənə məlumdur da, kim necə ifadə eləyərdi bunu? Müəllimi necə ifadə eləyərdi? Kalxozçusu necə ifadə eləyərdi? Qulluqçusu necə ifadə eləyərdi? Bu sözü fikri. Bunları yoxlamışam mən, sonra gətirib bir onun yerinə qoymuşam. Sizə bir şey deyim də, elə sözlər var ki, bax, yadıma düşdü elə bu söhbətdən. Mənim anam cəmi 6 sinif qarmışdı Sovet məktəbində. Ondan sonra atam qapazlamışdı, ərə getmişdi. 6 sinifdə nə təhsil almışdısa, bunda hər şeyə belə bir həvəs oyanmışdı ədəbiyyata filan. Söhbət bunda deyil. Bir dəfə belə oturmuşuq. Deyir ki, o heç o özün tək istəyəndir. Dedim, eqayət sözünün o saat altına gəldi. Eqayət sözünün ən dəqiq tərcüməsidir. Özün tək istəyən. İndi gəlin eqayət sözünə axtaraq başqa variantların. Mənə elə gəlir ki, nə qədər axtarsaq, o özün tək istəyən.
Tək özün istəyən.
Tək özün istəyən yox, özün tək istəyən. Burada dildə çox böyük fərq var. Bir var tək özün istəyən, bir də var özün tək istəyən. Təki, tək halında. Özün güt istəmir, özün oğurların içində istəmir, tək istəyir. Yəni, bundan dəqiq tərcümə, əgər eləsən, tək özün istəyən o tərcümə deyil. O fikir deyil, o başqa şeydir.
Yəni, tapmaq olar,
Hər bir sözün, Şahnaz xanım, hər bir sözün, Azərbaycan dildə elə mən bunu dönə-dönə yazmışam tərcümə haqqında fikirlərimdə. Dönə-dönə yazmışam ki, Azərbaycan dilinin qudrətinə tərcüməçilik məndə Azərbaycan dilinin qudrətinə ehtiqat yaradıb. Yəni, inam yaradıb ki, Azərbaycan dili qudrətlidir. Mən bundan elə ki, cümləni bitirmişəm, o öz dilimizə çevirmişəm, baxmışam cümləyə, elə sevmişəm, özümə görə yox, dilimizə görə. Ki, dilimizdə bu alınırmış, dilimiz buna qadir imiş. Tərcüməçinin, yəni, bu tərcümə fəaliyyətinin əsas məqamlarından biri budur ki, sən bunu başqa dildə olan bu sehri öz dilində sehir kimi verirsən və sözlər tapırsan. Sehri sehir kimi vermək lazımdır.
Dinləyicilərimiz yazsınlar, qısa bir demək ki, vaxtımız qalır, təxminən 9 dəqiqə vaxtımız qalır efirdə. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və Əkrəm bəylə söhbəti davam elətdiririk. Əkrəm bəy, dialektdən, demək, şivələrdən sözlər gətirməyə təklif edirlər ki, məsələn, yenə desən, Salam Sarvanay da dedi ki, böldən tərcümə eləyəndə orada bir şey var idi ki, alman dilində dəqiq bir sözlə ifadə edirlər ki, qaranlıqda, gecə qaranlıqda, demək, hansı bir əşyanı axtarmaq. Bunu konkret ifadə edən bir söz var. Azərbaycan dilində bu söz dialektdədir. Dəvdənmək sözü. Mən heç eşitməmişəm.
Nə sözü?
Dəvdənmək. Mən də eşitməmişəm bu sözü.
Dəvdənmək?
Bəli.
Mən belə söz bilmirəm. Bu, hər kəsin kəndində hər hansı sözlər ola bilər.
O dialektləri gətirsələr,
qəti necə olar? Qəti sürətdə olmaz. Mənim ətim dökülür. Elə ki, oxuyuram, məsələ, gələcəyəm yerinə, gələcəm tərcümədə olmaz. Bu tərcümə ki, gəlib bizim kənddə danışmır ki, bu başqa bir ölkənin insanıdır. Gələcəyəm sözünü bizim qramatikamız necə qəbul eləyibsə, dilimiz necə qəbul eləyibsə, o cürdə gələcəm axıb ədəbi söz deyil. Ədəbi söz deyil, gələcəm jargondur. Jargondur, gələcəm. Gələcəm dilimizin mahiyyətində, yəni gələcəyəm, gedəcəyəm, öləcəyəm, qalacağım. Bu belədir, belə yazılıb. Yoxsa qalacağım, gələcəm, gedim. Mən Azərbaycan jurnalında uzun müddət uşaqlarla dava elədim, apvezə talantlı uşaqlarla. Hədə sözü ana dilimizin qramatikasına uyğun işlətmək lazımdır. Sabah müəllim çıxdı, dedi, bu cümləni yazı lövhəsinə təhlil elə. Yazısının cümləsini təhlil eləyəndə bu elə olmalıdır ki, bu dildə bu təhlil olunsun. Yəni, dilin qramatikası dilin konstitusiyasıdır. Konstitusiyanı pozmaq, dilin qramatikasını pozmaq heç vaxtı olmasın. Yəni, jargonları gətirmək olmaz. İndi tutaq ki, orijinalda bir jargon deyimi varsa, sən bunu jargon olduğunu bilirsənsə, amma mən bir şey kəşf etdim, o yer gəlmişəm, demək bu salam sarvan belə gözəl alman dilini bilirmi? Alman dilini harada bilir?
Yox, o tərcüməçilərlə işləyəndə bu şeyləri üzə çıxardır. Bilmirəm, dili bilir ya, bilmir, sadəcə olaraq nümunələr gətirir. Bəs indi, Əkrəm bəy, onda bu qarşılıqları hardan tapmaq lazımdır? Əgər şivələrdən, dialektlərdən də gəlməyini istəmirsinizsə. Oradan da hər halda maraqlı tapıntılar eləmək olar.
Əgər orijinalda.
Ucudan tutma hamısı olmasa da, nəyəsə gətirmək.
Orijinalda şivədirsə, yəni bilinir ki, yazıcı bu sözü, demək, öz ana dilinin qanunları ilə yox. Bu sözdə bir fokus çıxardım. Sən o fokusu Azərbaycan dilində çatmalısan. Amma elə eləməlisən ki, bu bilinsin ki, sən burada nə iş görmüsən. Yoxsa ləhcə söhbəti. Mən Allah min rəhmət eləsin. Bir dəfə Sabir Əhmədli ilə Əhmədov deyirdik biz. Elə indi də mən Əhmədov kimi tanıyıram. Mübahisəmiz oldu. Bir də əsər gətmişdi Azərbaycan jurnalına. Dedim, qardaşım, çoxdur yerli söz. Siz belə də bu öz kətlərin sözləri.
Aha, dialekt sözlər, şey və sözlər.
Dialekt sözləri filan çoxdur. Dedim, biraz bunu az elə də buradır. Axı, sən bunu Azərbaycanlı oxuca göndərsən, sən kəndə göndərməsən axı bunu tək. O da mənlə razılaşdı rəhmətli. Dedi, bilirsən, yazanda dedi, düşürəm sözün o çünki o adamları danışdırıram axı, öz kəndimi mühitinə düşürəm, ayrılamıram. Dedi, fikir verərim buna. Həqiqətən də o ana dilimiz var. Şahnaz xanım, bizim ana dilimiz uzun illər boyu bizim qazandığımız ən böyük neymətdir. Əgər siz İrana gedib gəlsəz, bizim oradakı qan qardaşlarımızdan söhbət eləsiz, görərsiz ki, biz neçə illər boyunca hansı gözəl bir dil yaratmışıq. Azərbaycan dilini, təxminən Azərbaycan dili ha vaxt yaranıb. Azərbaycan dili o rəhmətlik Mirzə Fətəlinin dumduru ana dilimizdə yazdığı piyeslərdən. Oradan başlayır, axa gəlir, amma ən biz demək kamil ədəbi dilimizi qoy o birlər desin gene Sovet hökuməti tərəfindən Sovet dövründə yaratmışıq. Sovet dövründə biz kamil Azərbaycan ədəbi dilini yaratmışıq və bunun qədrini bilməliyik.
İndi necədir? Bu dil təkmilləşirmi, inkişaf gedirmi bu dildə?
İndi dil də bazardır. Siz bu bazar iqtisadiyyatı filan ki deyirlər ha. Bu bazar əxlaqı. Bayaq dedim də, harada ki biznes marağı var, orada bir şey axtarmağa dəyməz. Özdə bilirsiniz...
Məncə biznesin ziyanına şey deyil, sadəcə rəqabət olmalıdır. Əlavə nəşriyyatlar olsa, əlavə sifarişçilər olsa, daha yaxşılar ortaya çıxar, Əkrəm əlim, yox?
Şənaz xan, bəlkə biz ona yetişməmişdik. Birdən-birə gəldi bizim bu, nədər deyim, yeni şərait, yeni iqtisadi, ictimai şərait bəlkə birdən-birə gəldi. Hər halda bilirsən mənim üçün şəxsən bu təkcə bizə aid deyil. Mən bax dedim, Pribaltika getmişdim. Pribaltikada çoxlu çaşqınlıq var, kitab buraxmaq müsibətdir, onları özlərinin mənim kitabımın məmnuniyyətlə razılaşdılar buraxmaq, amma özləri öz avtorlarının kitabını buraxmaq çox çətindir orada.
Niyə?
Onunca eyni sistemdir, şey, maddi vəsait yoxdur. Biznesdir kitab orada da, biznes. Mən bir dənə də misal deyim.
Sizin indi... kitabınızı kim bıraxır oradan?
Bəli.
Kitabınızı kim nəşr eləyəcək?
Orada bir əsas, o aparıcı bir nəşriyyat var orada çox.
Mənim orada
köynə tərcüməcim də var axı, mən latış dilinə Sovet dövründə
həmişə... Hansı əsərini sir deyilsə tərcümə olmaq?
Bu əsər yeni əsərlərdən, seçmə əsərlərdən də seçmə bir kitab olacaq.
Ətir şah masanı da salmışsınız sonra, yoxsa?
Ətir şah salmam şəhədə.
Bəyənməmişsiniz onu.
Bilirsiniz, Ətir şahın birinci söhbəti Şahnaz xanım, siz nə elədik? Mən bilirsiniz, Ətir şah masanı, o günəl o şeyi ki deyirdi, mən bir yerdə oxudum günəl, bəlkə də onu mən bilsəydim elədi. Deyir, orada bir epizod var, bu Markesdə var. Bilirsiniz, bu epizod əgər Marksdə də varsa, Əhlisdə də varsa, mənim yaddaşımda qalıb da, mən nə edə bilərəm ki, bu Marksdə də var. Bilirsiniz, ayırmaq lazımdır, oğurlayıb. Yoxsa bu bunun, demək, bu mahiyyət, Marksdə olan bu mahiyyət, bu müşahidə bunda da olub. Demək, orada bir çox çirkin bir, demək istəmirəm, bir epizod var, Günel deyir ki, o Marksdə də var. Mənim yadımda deyil, Marksdə var, hardadır. İnanırsınız, yadımda deyil, sadəcə yazıcı, yəni özünə hörmət eləyən Şahnaz xanım yazıcı, götürə bilə-bilə, hansısa yazıcı da bilə ki, bu var. Götürə onu özü yaza, o heç yazısı deyil, o mümkün deyil, özü hörmət eləməz o. Amma onu da bilər, belə şeylər ədəbiyyatda daim olur, ədəbiyyat bir-birindən mayalanan.